Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dober večer, z vami sem Jure Sešek.
V Mozaiku dneva boste slišali.
Petrič, ustavno sodišče mora čim bolj biti neodvisno in v rokah zrelih ljudi. Pristojna agencija, policija in FURS zaradi zaznanih nepravilnosti v nadzore avtošol. Francija blokira začetek pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo. Vreme po noči bo oblačno, na zahodu bo deževalo, jutri dopoldne bo dež ponehal. Nekdani predsednik ustavnega sodišča Ernest Petrič je ob aktualnem sporu med ustavnima sodnikoma Klemnom Jakličem in Matejem Mačetom opozoril na ključno vlogo ustavnega sodišča, ki mora biti neomadeževano. Biti mora tudi čim bolj neodvisno in sestavljeno iz čim bolj zrelih osebnosti, ki so se pripravljene tudi izpostaviti. Trenutnega zapleta ne pozna, o izločitvi, ki jo je tudi sam zase večkrat predlagal, pa je dejal.
Mora on predvsem sam paziti. Da kadarkoli bi bila neka možnost, verjetnost, da se z nekimi tehnimi argumenti oporeka njegovi neodvisnosti in da se nekako ustvari videz možne odvisnosti, je prav, da sam zahteva svojo izločitev.
O opisanju ločenih mnenj ustavnih sodnikov pa je dejal, da je dobrodošlo, še posebej, če sodnik glasuje proti mnenju večine, je pričakovano, da to v ločenem mnenju tudi argumentira. Predsednik ustavnega sodišča Rajko Knez pa med drugim ocenjuje, da ta trenutek na sodišču doživljajo nek notranji nemir. Verjame pa, da so sodniki zreli ljudje, ki znajo presoditi tudi, da je v nekem trenutku tak nemir treba preseči in iti naprej. Podpora noveli zakona o poslancih, ki med drugim spreminja pogoje prenehanja poslanskega mandata, je pod vprašajem. Potekali naj bi neformalni pogovori o tem, ali bodo o noveli vendarle glasovali ali pa jo umaknili z dnevnega reda oktobrske seje državnega zbora, ki bo prihodni teden. V javnosti so se po razpravi o noveli pojavili številni očitki o privilegijih poslancev. Agencija za varnost prometa, policija, finančna uprava ter inšpektorata za delo in za infrastrukturo začenjajo nenapovedan nadzor nad delovanjem avtošol. Kot so pojasnili, bodo preverjali tehnično brezhibnost vozil in psihofizično stanje učiteljev ter kandidatov, pa tudi izvajanje zakonskih predpisov. Vesna Marinko iz Agencije za varnost je o tem, katere kršitve najpogosteje odkrijejo, povedala.
Pri strokovnih nadzorih smo največkrat pri tistih, ki so kršili, ugotovili, da ne izvajajo predpisanega obsega programa. Poleg tega dostikrat tudi ne izpolnjujejo zakonskih pogojev, kar se tiče materialnih in pa kadrovskih, in pa neustreznega vodenja evidenc oziroma celo prirejanja evidenc.
Skupnimi okrepljenimi strokovnimi nadzori želijo doseči boljše delovanje šol, vožnje ter prispevati k večji prometni varnosti. Novi generalni konzul Slovenije v Celovcu Anton Novak se je danes predstavil deželnemu glavarju Petru Kajzerju. V prijateljskem pogovoru sta poudarila pomen dobrega sosedstva in čezmejnega sodelovanja. Omenila sta prireditve ob 10. oktobru, kakor tudi nuklearno elektrarno Krško. Na Rakovniku se bo jutri popoldne začel dvodnevni seminar o spolni vzgoji otrok in mladostnikov. Seminar pripravlja inštitut Integrum, čigar poslanstvo je prinašati pozitivno sporočilo o telesnosti in spolnosti. Več o tem pa v pogovoru Marijane Debevec.
Inštitut Integrum v oktobru in novembru pripravlja dva seminarja za pedagoške delavce in za starše. V studio Radio Ognjišče pa lepo pozdravlja Mojco in Benjamina Tomažič, ki sta ustanovila pravzaprav ta inštitut.
Pozdravljeni.
Kakšen je namen teh seminarjev? Kaj lahko udeleženci pričakujejo?
V bistvu gre za drugi seminar, tokrat dvodnevni. Ideja, želja, osnovni namen pa je predvsem ponuditi udeležencem razmišljanje, da lahko lastno ovrednotijo svojo izkušnjo vzgoje na področju spolnosti, pa orodja, primere dobre prakse in neko celostno sliko pri tem, kaj na tem področju lahko naredijo oziroma kje so tiste močne točke, kjer so naša vplivanja najbolj dovzetna oziroma kjer so mladi najbolj dovzetne za nje.
Katere konkretne teme bodo predavatelji?
V prvem sklopu, to bo 16. oktobra, se bo predvsem izpostavilo to lastno izkušnjo. Po gestalt metodi bomo razmišljali oziroma se soočili s tem, kateri so bili ključni trenutki, elementi, ki smo jih mi doživljali in so nam pomagali dozorevati na področju spolnosti, na področju spolne vzgoje. Pa poskusili bomo tukaj ubesediti, oblikovati vprašanja, ki nas v tem trenutku najbolj bremenijo. Se pravi, ali kot starše, ali kot pedagoške delavce, ki so tiste vsebine, ki so tista vprašanja, na katero bi želeli dobiti odgovor. In s tem v bistvu bomo potem naredili par tedensko pauzo, tudi s premišljevanjem, ter se potem srečali 9. novembra, kjer bomo pa bolj strokovno želeli osvetliti in pridobiti odgovore na vprašanja, ki smo si jih prvič zastavili, pa tudi ki se tičejo človeka tako z medicinskega pogleda. Tukaj bodo strokovnjaki iz različnih področij z nami, od Stankota Grjola, Janeza Vodičarja, Milene Igličar, Andreja Mohar Košir, Špele Potočnik, Klare Pavlinič, Alison Kogoj, Maja Palk, Agate Hren. Tako da je nabor ljudi, ki delujejo na tem področju, nam bojo pomagali osvetliti tako z medicinskega pogleda, kot tudi celostnega pogleda na to osebo kot spolno bitje, ali žensko ali moškega, kot tudi potem, kaj to pomeni za samopodobo, kako se soočati z izzivi digitalne družbe danes na tem področju. Skupaj bomo iskali odgovore na ta vprašanja. Letos smo tako zastavili ta dvodnevni seminar, da bodo v določenih vsebinah razdeljeni udeleženci glede na to, kateri sklop jih bolj zanima, ali je to vprašanja, ki se tičejo bolj predšolskih otrok, ali so to vprašanja tam 7 do 11 letnikov, se pravi, ali ima kot starši otroke v tej starostni dobi, ali pa so tisti mladostniki, s katerimi se največ srečujejo, tisti, ki so že od 12 letnikov naprej, se pravi, so že v puberteti oziroma v času po njej. In bomo potem prilagodili določene dele seminarja tudi tem, katera vsebina udeležence najbolj zanima.
Koga vse pa vabite na ta seminar?
Torej, pedagoške delavce in starše. Pedagoške delavce, ni pomembno, ali je to vzgojiteljca, vzgojitelj, so to učitelji v osnovni šoli ali v srednji šoli, vabljeni prav vsi.
Ja, res. Morda tudi katehete, iz lanske izkušnje nekaj bilo tudi katehetov, pa teh, ki delujejo na tudi drugačnih področjih pri vzgoji, ali kot kakšni animatori, treneri, ali kaj podobnega. Se mi zdi, da je širok spektr, tukaj se ne zapira. Je pa dejstvo, da bomo primere dobrih praks iskali prav za starše, pa za pedagoške delavce. Tako da v prvi vrsti je seminar namenjen tem dvem ciljnim publikam.
Pa se je potrebno prijaviti na seminar?
Tako je. Na spletni strani Inštituta Integrum se pod sklop strokovni seminari najde tudi podrobnejši opis vsebine, pa tudi prijavnica. Tako da prijave sprejemamo na naš e-naslov, več podrobnosti pa je na spletni strani, tako da lahko tam najdete.
Hvala, Mojca in Benjamin Tomažič, seveda uspešen seminar. Mogoče ob sklepu samo še vprašanje, kakšne so izkušnje? Lani ste prvič pripravili to vrstni seminar za pedagoške delavce in starše. Kakšni so bili odzivi?
Odzivi so bili zelo pozitivni, v smislu, da so izvedli veliko novega, kar se tiče, kar bi lahko ponudili tudi v tem okolju, kjer delujejo, tudi lahko so se pogovorili s predavatelji.
Odzivi na sam seminar so najbolj izpostavili pozitivnost v tem, da primankuje seminarjev s to tematiko, ki bi bili odprti, ki bi ponujali neko možnost za debatiranje, pa tudi za pogovor s strokovnjaki iz določenih področji, o določenih vsebinah.
Ja, hvala lepa še enkrat in seveda uspešen seminar vam želim.
Hvala.
Za udeležbo na seminarju je potrebna kotizacija, več o programu pa na spletni strani Inštituta Integrum.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
Severna Makedonija je znova v središču pozornosti, med drugim zato, ker še ni povsem jasno, ali bo Evropska unija prižgala zeleno luč za začetek pristopnih pogajanj. Članice to vprašanje pretresajo na več ravneh, vse bolj je verjetno, da bo prišlo do vnovične preložitve odločitve. Za blokado je poskrbela Francija, ocenjuje, da je treba najprej temeljito prevetriti širitveni proces. Severno Makedonijo med tem še naprej močno pretresa izsiljevalska afera, po kateri je postalo jasno, kam vse segajo lovke sistemske korupcije v državi. Na dan prihajajo nove podrobnosti. Za dodatna pojasnila smo poklicali geopolitičnega analitika Larisa Gajserja. Z njim se je pogovarjala Helena Križnik.
Dr. Gajser, prav vaša razkritja v italijanskem časniku La Verita o prevarah in manipulacijah politike in sodstva v Severni Makedoniji so dvignila precej prahu. Z položaja se je morala posloviti generalna državna tožilka Katica Janeva, o čemer smo že poročali. Pletenost vrha države s premijejem Zoranom Zajevom tudi ni več vprašanje, a se ta še kar drži na oblasti. Kako dolgo še?
Ja, mislim, da še v nekaj časa, nekaj mesecev skušal se obdržati na oblasti. Mi smo dva dni nazaj ponovno se dokopali do dodatnega dokumenta, tokrat iz strani tako imenovane Beneške komisije, to je svetovalni organ Sveta Evrope. V tem dokumentu jasno piše v analizi novega zakona, ki ga je želel Zoran Zaev, na podlagi katerega bi postala albanščina enakovredna kot makedonščina. Ta komisija analizira dejansko politična dejstva v Makedoniji in jasno piše, da v Makedoniji v tem trenutku Zoran Zaev ne spoštuje normalno ravnanje demokracije in da z reformami, ki želi, dejansko ruši demokracijo v tej državi. To piše eno od organov, ki je par excellence demokratičen, ki kontrolira demokracijo po svetu. In seveda tudi to razkritje ni razveselilo Zorana Zaeva. Dejstvo je, da doli politika je v tem trenutku ujeta v neke negativne spirale že dolga leta. Seveda desnica ni brez krivice, Zoran Zaev ni brez krivice in seveda se lahko na nek način med sabo prepletajo zadeve, ki ne pripeljajo do razčiščevanja na volitvah. Jaz sem pozitiven, jaz mislim, da je zdaj itak že mednarodno dokazano, da ta sistem, ki ga vodi Zoran Zaev, je, se upravičujem za izraz, resnično pokvarjen in da rabi ljudstvo, ljudstvo si tudi želi seveda možnost, da gre na volišče povedati, kaj si misli.
Da socialist Zoran Zaev ruši demokratično ureditev v Severni Makedoniji, opozarjate že nekaj časa. Dr. Gajser, kdo Zaevu pri tem pomaga in komu je vse to pravzaprav interesu?
Poglejte, seveda, to je dolga zgodba. Zoran Zaeva so potrebovali mednarodno, da so speljali določene reforme, ki naj bi pomagali Makedoniji priti v Evropsko unijo in v NATO sistem. Mogoče dobro namerno se nekatere velike sile mislijo, da lahko nastavijo človeka, ki bo izvrševal samo njihova navodila in bo zadeva potem seveda ad acta. Izkazalo se je, da ta človek, ko je prišel na oblast, na žalost je to interpretiral zelo balkansko in je spostavil svoj koruptivni sistem. V tem trenutku, potem ko smo razkrili vse to, kar smo razkrili in še razkrivamo, jaz sem prepričan, da Zoran Zaev mednarodno nima več nobene podpore, da je sam, ampak seveda ni hujšega kot ranjen lev, sam na poziciji, ki mora preživeti. In to je danes Zoran Zaev počasi v svojem odhodu iz politike in tudi seveda iz javnega prostora, ampak seveda se bo boril do konca, ker mora še jasno sam sebe in svojo mrežo zavarovati, koliko lahko.
Kako pa razumete, dr. Gajser, nedavni obisk slovenske vladne delegacije v Skopju?
Jaz osebno ga smatram za neprimernega v neprimernem trenutku. Razumem seveda, da se institucije med sabo morajo pogovarjati, vendar Slovenija, ki je tako blizu Makedoniji in seveda lahko vidi, kaj se dogaja, v tem primeru mislim, da je naredila eno napako, tudi zato, ker se je postavila zelo verjetno v eno pozicijo, kjer jo ne bo mogla zagovarjati dolgoročno. Sicer mi mislim, da smo šli dol nuditi so našo pomoč v integraciji Makedonije v Evropsko unijo, kar je apsolutno za podpirati in seveda si vsi želimo, da bi začeli se pogajanje čim prej. Vendar dejstvo, da se nekdo tudi fizično prikaže in da podporo človeku, ki je na oblasti, postavi Slovenijo pred narodom makedonskim, ki seveda si tega ne želi, bi rad šel na volitve, da izkaže, kaj resnično si misli o tej politiki, dejansko postavi Slovenijo v zelo neroden mednarodni položaj. Mi želimo ostati seveda prijatelji makedonskega naroda.